En vanoggend se tema is residensiële eiendom, 'n goeie bate in jou aftreeportefeulje. Môre Marius.
Goeiemôre Amorey. Amorey, my vrou het my gesê asseblief maak jy daai ek het 'n ding by opgeplak hier om jou naam reg te sê, so ek het hom al weer amper verkeerd gesê in die begin.
Dankie, maar dankie vir jou vrou.
Ek gaan konsentreer.
Ja, behou daai vrou van jou, hoor, behou haar, moet haar nie los nie.
Sy skitterend. Hoorie man, ek word dikwels gekonfronteer want ons doen baie beplanning vir mense wat op pensioen gaan en wat aan aftree. En dan kom mense na ons toe en sê maar hier is die bates wat ek hier, dit is waar ek gaan inkomste genereer. En dan het hulle baie keer hulle tweede en baie keer nog 'n derde eiendom wat hulle wil verhuur dan om hulle pensioen aan te vul.
Nou, watter tipe opbrengs kan 'n eienaar van 'n woonstel of woonhuis in Suid-Afrika verdien?
Weet jy, ek doen nou al so lank al probeer ek mense help in hierdie proses. En natuurlik is dit mense wat nie net almal of in Johannesburg of in die Kaap of in Pretoria bly nie, maar oral in die land. En dan om met hierdie mense kan toets om te sê wat se opbrengs kry ek. Ek moet sê maar ek moet kyk wat is my bruto inkomste wat ek verdien uit hierdie woonstel uit. Dan moet ek gaan bepaal wat se kommissie betaal ek vir agent, wat se belasting betaal ek vir my munisipale belasting. En natuurlik dan wanneer 'n mens aftree, kry jy pensioen waarop jy reeds belasting betaal en dan is hierdie inkomste wat jy van hierdie woonstel of woonhuis kry ten volle belasbaar. Nou moet ek daai belasting gaan aftrek. En ek het nou die afgelope week weer vir iemand wat woonhuis in 'n baie gesogte woonbuurt in Pretoria in 'n golflandgoed het, dieselfde sommetjie gedoen. En as ons alles aftrek, dan verdien hierdie persoon nie veel meer as 4 of 5% opbrengs op sy kapitaal nie. So, weet, as 'n mens dit dan sien, dan sê vir jouself, as jy nie inflasie klop met die inkomste stroom wat jy kry op jou bate nie, dan is dit eintlik nie 'n baie goeie bate wat jy wil hê wat vir die volgende 20 en 30 jaar en dit is nog nie eens gepraat van die onderhoud en alles wat gaan kom vorentoe nie vir hierdie vir hierdie bate gaan verdien nie.
Gat so, hoekom is eiendom 'n risiko om in jou aftreeportefeulje te hê teenoor byvoorbeeld 'n eiendomseffekte trust of eiendom wat op die aandelebeurs genoteer is?
Eerstens, jy het wanneer mense eiendom koop, betaal jy 'n klomp oordragskostes voor jy die eiendom op jou naam kan kry, so jy het kostes, jy baie keer betaal jy 'n agent kommissie, met ander woorde jy betaal eintlik vir die eiendom 10 of 15% meer as wat die eiendom se waarde is, met ander woorde jy dadelik 'n 10 of 15% verlies aan waarde as jy in die eiendom ingetrek het. As jy die eiendom wil ontsla raak, dan is dit nie so eenvoudig as om net die woonhuis of die woonstel aan die mark te sit en môre as jy verkoop nie. En natuurlik het jy 'n klomp geld in hierdie een spesifieke bate gesit. So as daar in die omgewing iets gebeur wat jou hele area se waardasie tref en jou eiendom is deel van daai omgewing, dan word jou hele eiendom se waarde afgegradeer. As 'n mens byvoorbeeld 'n eiendom wil belê en jy gaan belê in 'n effekte trust, 'n eiendomseffekte trust, of jy belê net in 'n spesifieke eiendom wat jou aandelebeurs genoteer is, dan kos dit jou net die makelaars fooi van kom ons sê 0.5% om die eiendom te bekom. As ek voel ek is nie gemaklik daar nie, ek dink hier is probleme wat kom vorentoe vir eiendom of vir 'n spesifieke tipe eiendom, druk ek 'n knoppie en ek verkoop dit dadelik, daar's dadelik likwiditeit. Verder is ek nie, as ek kom sê ek sit 'n miljoen rand in 'n woonstel of ek sit 'n miljoen rand in een van hierdie ander beleggings wat ek nou genoem het, eiendomseffekte trust of 'n aandelebeurs maatskappy wat genoteer is by aandelebeurs, dan beteken dit as ek dit koop, dan kry ek gewoonlik blootstelling aan omtrent 20 of 30 eiendomme onderling wat in daai spesifieke effekte trust is of 'n maatskappy byvoorbeeld soos Growth Point of Redefine. Hulle besit 'n klomp verskillende geboue. Baie van hulle is woonstelle, residensieel, baie van hulle is kommersieel, weet winkelsentrums, jy besit eiendomme wat net verhuurings doen vir spasie ensovoorts. So jy het 'n diversifikasie van jou portefeulje waar jy nie net in een spesifieke sektor van die eiendoms situasie is waar jy byvoorbeeld nou net in kommersieel is of jy's net in residensieel wat jy gaan hê as jy in 'n woonstel of huis belê.
Nou Marius, wat van kapitaalwins wanneer ek van my residensiële eiendom wil ontsla raak?
Ja, weet mense is baie keer die oomblik as jy 'n transaksie moet doen, net sê dit met aandele is of enigiets wat jy wil doen en daar's kapitaalwins, dan is het gewoonlik of iemand jou hand handrem optrek en mense raak bang en sê, maar ek wil nie nou vir die ontvanger hierdie klomp kapitaal winsbelasting betaal nie. Of ek het miskien nie kontant om het nou te doen nie. Maar ek sê altyd, mense nooit 'n swak belegging hou omdat jy kapitaalwins gaan belasting betaal nie. Want iewers voor het, toe gaan jy kapitaalwinsbelasting betaal. Al is het nou in jou boedel gaan het betaal word as jy dan nou die eiendom het tot jy te sterwe kom. So kapitaalwinsbelasting gaan jy iewers betaal en dit moet jou nie stop om 'n goeie transaksie te doen of om 'n swak belegging te hou in jou naam omdat jy bang is vir kapitaalwinsbelasting. En kapitaalwinsbelasting, as jy nou bietjie kyk vir alles die eiendom in jou persoonlike naam is, dan is dit nie die einde van die wêreld nie. Dit is nie so groot probleem nie.
Wat het met die waarde van residensiële eiendomme gebeur die afgelope 10 jaar in Suid-Afrika? Ek meen, kry die eienaar nie ook kapitaalgroei saam met sy huurinkomste nie?
Ja, weet jy, Amorai, dit is nou iets wat baie keer wat mense vir sê, maar onthou net, ek het hierdie woonstel gekoop vir R200.000 en nou is hy R800.000 werd. En as ons die sommetjie maak, dan het hy die woonstel miskien al 14 of 16 jaar. Dan kom ons agter, maar uiteindelik het hy 2 of 3% kapitaalgroei gehad. Vir hierdie waarde vir die afgelope sommer sê 14 jaar per jaar. Maar nou het jy daarom ook hier gekyk om ons sê van 6 of 7 of 8%. Maar as 'n mens nou kyk, nou wat het die afgelope 10 jaar met eiendom gebeur vir alle residensiële eiendom in Afrika? Ek besit self eiendom op 'n paar plekke en ook kommersiële eiendom. Om 'n voorbeeld te noem, daar ons besit 'n kommersiële eiendom in die ooste van Pretoria wat 'n redelike goeie area is, wat 'n kantoorblok is. En die afgelope 10 jaar het ons uitgewerk, het ons 'n gemiddeld van 3% per jaar kapitaalgroei gekry. Wat ook intussen gebeur het is dat as gevolg van COVID en 'n klop ander goed, het die huur het eintlik afgekom en daar is baie meer spasie, met andere mense moet jou huur afbring. En natuurlik sit ons in 'n ander probleem in Suid-Afrika, is dat meeste van die munisipaliteite wat ons bin bly is omtrent bankrot. En die enigste plek waar hulle vinnig geld kan kry is hulle verhoog net eenvoudig eiendomsbelasting. En veral op kommersiële eiendomsbelasting, ek meen jy kan nog 'n bietjie hierdie kant toe en daai kant toe gaan, maar jy kan regtig niks doen as jy 'n groot gebou het en jou belasting moet verdubbel. Dis wat gebeur met ons gebou in Pretoria. Die ons gesê die belasting het verdubbel die afgelope jaar en dat niks wat jy dan kan doen nie. So jy kan regtig beheer oor sekere uitgawes binnekant van daai eiendom of van hierdie bate wat jy het nie, want jy moet dalk jou huur verlaag omdat die huur om jou verlaag word en jou kostes word verhoog omdat die munisipaliteit jou belasting verhoog. Natuurlik sit jy nog met uitgawes soos onderhoud. Ja. Wat jy het en natuurlik daar's nog 'n klompie emosionele druk ook op jou as jy afgetree is. En ek dink dis iets wat baie mense vergeet. Ek sê altyd mense moet minder sleutels hê as jy aftree. Want sleutels, goed wat sleutels het, maak vir jou moeg. Dit kos jou geld en steel jou vreugde. Want weet as ek nou op die golfbaan is Vrydagmiddag en 'n ou bel my wat my woonstel hier is, sê my my geyser het so pas gebars. Dan kan ek dit nie ignoreer nie. Ek moet nou 'n plan maak. Ek moet nou iemand kry om daarin te gaan doen en dit gaan my vreugde vir die naweek steel. So dit is die ander probleem wat mense mee sit as hulle reeds afgetree is, hulle sit met 'n paar eiendomme wat hulle verhuur. Of huurder betaal jou nie, nou moet jy in 'n gesprek of 'n bekleierery met hom aangaan en dan weer net te kry af van jou geld nie. Of die ou trek uit en jy kom agter waar hy het soveel skade aangerig, jy moet hom net nou hengse klomp geld spandeer om die plek weer reg te maak. En daai goed is mense bereken nie daai goed in hulle beplanning vir aftrede nie.
Goed, jy wil weet hierdie eiendomsbelasting, is dit nou die rates and taxes?
Dis die rates and taxes, ja. Dis die eiendomsbelasting wat die munisipaliteit hulle
verhoog.
Sit 'n nuwe waardasie op jou eiendom. Ja. Jy hulle verhoog dit net eenvoudig en jy kan dit net maar veg, maar dit vandag betaal jy dit maar net.
Sjoe, so jy weet jy van enige suksesse waar mense dit al beveg het, waar hulle 'n brief skryf vir die munisipaliteit en sê,
ja,
"Hey, kyk hierso."
Jy kan beswaar aanteken. Ek weet ons in George ook is geele vir jou dan 'n nuwe waardasie dat jy beswaar aanteken. Die beswaar is nie altyd suksesvol nie. En ek dink as dit nie is nie, dan betaal jy maar net.
Sjoe, al wys jy vir hoeveel ander residensiële eiendomme waarvoor dit verkoop is in die afgelope.
Ja, weet jy, die probleem is net hulle kry een eiendom. Ons het in Pretoria gesê hierso is 5 eiendomme om ons wat verkoop is in hierdie waarde. Met ander die waarde is nie wat julle sê dit is nie, presies, ja, maar hierdie een eiendom is verkoop teen daai waarde. So. Hulle het hulle eie reëls hoe hulle bepaal wat jou waardasie is. Dit raak maar 'n groot probleem.
Wat maak ek dan met my kapitaal indien ek die eiendom verkoop om 'n beter inkomste te kry na belasting?
Ja, ek dink die doel van hierdie eiendom wat jy gehad het was gewees om vir jou 'n inkomste stroom te gee wat jou pensioen kan aanvul of wat vir jou pensioen kan gee. Baie mense het net eiendom en dan kry jy nou 'n inkomste stroom daarvan wat jy moet lewe. En daai inkomste stroom moet vir jou inflasie kan klop elke jaar, so jy moet seker maak jy klop inflasie elke jaar daarmee. En al die huurders gaan nie aanvaar dat jy elke jaar hulle inflasie aanpassing gee nie, en veral as die omgewing om jou dan bepaal wat jou huur gaan wees, dan kan jy nie meer inflasie aanpassing gee nie. So jy moet 'n belegging kry wat vir jou gaan groei gee, wat jou kapitaal groei gaan gee en wat vir jou gaan inkomste voorsien en wat vir jou bietjie diversifikasie gee, en besê maar alles kom nie uit hierdie een spesifieke sektor van hierdie waterklas soos byvoorbeeld residensiële eiendom nie. So tipies wat ons dan doen vir 'n persoon wat dit gaan doen is ons bepaal wat is sy inkomste behoefte uit. Kom ons sê hy het die eiendom verkoop vir 2 miljoen rand, hy het gewoonlik 'n huur gekry van 8000 of 10000 rand per maand. Nou moet 'n mens dit gaan vervang. En nou wil jy kapitaal groei, en omdat jy kapitaal groei wil hê, moet jy kapitaal groei bates in daai spesifieke portefeulje gaan belê. Nou dis tipies aandele, en dit is plaaslik en buitelandse aandele, en dit is ook eiendom, en dit is ook plaaslik en buitelandse eiendom, maar dit is dan kommersiële eiendom waar ek nie gebind is om indien ek wil verkoop kan ek vinnig verkoop. En natuurlik wil 'n mens dan ook 'n gedeelte van daai portefeulje baie veilig maak, wat sê maar gedeelte van daai portefeulje sal dan 'n inkomste komponent hê wat tipies 'n geldmark of 'n kapitaalmark instrument is wat staatseffekte kan wees of ander effekte. So dis 'n kombinasie van 'n portefeulje, maar dan sit jy met baie goeie diversifikasie. Jy het nie net in een waterklas belê nie. Jy kry inkomste van verskillende plekke, want as aandele gee vir jou dividende en jy kry renteinkomste. Jy kry ook hier inkomste van die komponent wat jy wel in eiendom belê, in kommersiële eiendom. So dit maak jou risiko op dit baie kleiner as wat jy 2 miljoen rand het in een bate, en as dan met daai bate verkeerd fout gegaan of jou huurder loop weg op daai gebeur iets, jy kan hom nie uitkry nie. Sit jy met 'n groot probleem met as jou inkomste daarmee heen.
Goed, as jy 'n vraag het vir Marius, SMS 45889, dit kos jou R1.50. Marius, is kommersiële eiendom dan 'n beter opsie om in te belê vir aftrede?
Ja, ek dink so. Weet jy, as 'n mens dan nou, ek praat dan spesifiek van kommersiële eiendom wat by aandele beurs belê is. As jy in daai tipe beleggings belê, dan weet jy ten minste iemand bestuur hierdie bates baie goed. Jy is nie betrokke by die bestuur nie. Jy het 'n groep mense wat 'n klomp bates besit op dit winkelsentrums of besit ander spasies wat hulle verhuur. Hulle bestuur dit goed. Hulle maak seker daar's 'n jy kan gewoonlik voor jy 'n aandeel koop, kan jy al sien wat is die inkomste groei? Met ander woorde, wat se verhoging in huur kry hulle gereeld? Wat is hulle leegstaan syfer? Hoe suksesvol was hulle in die verlede wanneer hulle 'n nuwe winkelsentrum oopgemaak het ensovoorts? En jy kry dan twee komponente daarso. Jy kry gewoonlik 'n groei in jou kapitaal van die spesifieke onderlinge bate, met ander woorde die aandeel van hierdie spesifieke maatskappy groei elke jaar omdat jou inkomste stroom groei, en jou inkomste stroom wat 'n pensionaris baie van hou is, hy wil 'n inkomste hê wat elke jaar gaan toeneem met inflasie. En dit kry jy gewoonlik daar. En die lekker ding is natuurlik, sou ek dan nou besluit ek het 'n beter opsie op 'n ander plek, dan kan ek daai dag verkoop. Daar's altyd kopers vir hierdie instrumente, en ek is nie vasgevang in 'n eiendom wat ek sê maar ek moet hom nou al 3 maande in die mark, maar nou moet ek maar my prys laat val want ek het nog nie aanbod gehad nie. En dan raak dit 'n emosionele situasie later, want die later is die druk op jou so groot dat jy 300 of 400 minder vat vir die eiendom net om hom verkoop te kry. En ek dink dit is die groot voordeel wat jy het as jy in 'n kommersiële eiendom wat gelys is of 'n spesifieke eiendomstrust belê.
Goed, Chris van Betlie met hier net 'n stelling wat hy maak. Ek weet nie waar dit is nie, maar jy kan dalk vir ons sê. Hy sê interessant dat residensiële eiendom se opbrengs die afgelope 30 jaar die swakste was naas goud, slegs 2.4%, sê hy.
Ja, natuurlik, ek het nie 'n syfer wat die hele Suid-Afrika insluit nie. Ek dink daar's tog sekere dele waar mense sekere tipes eiendomme wat jy het wat beter gedoen het en nie dalk vir jou huisstel en bos gekoop het en hom omskep het en ag studentekamers en jy twee studente in 'n kamer gesit, het jy dalk 'n beter opbrengs gekry. Maar die gemiddelde opbrengs van residensiële eiendom het nie regtig inflasie geklop nie. Net sommer so voorbeeld, ek lees gister van Warren Buffett, hy het in 1958 sy huis gekoop en hy bly nog altyd in hom in Omaha, en ek het die huis gesien, ek was 'n paar keer by sy jaarvergadering, en hy het 31.500 betaal vir sy huis, en sy ouers het vir hom gesê daai tyd, jong, mens moet maar 'n eiendom hê, mens moet nie hier, dat jy alle mense se oor moet kyk nie. So, toe koop hy nou die eiendom vir $31,500, en sou hy daai geld gevat het in sy eie maatskappy in Berkshire Hathaway beleid, so die eiendom nou werd gewees het $3.5 billion, maar hy is nou $276,000 werd, sou hy hom verkoop teen vandag se prys. Ja, dit sê bietjie vir jou iets van wat het gebeur met die groei in residensiële eiendom teen byvoorbeeld as jy in 'n goeie maatskappy wil hê.
Ja.
Byvoorbeeld.
Gou van die oorsop die esel, hoe vergelyk ons tans met wêreldmarkte?
Ja, weet jy, dit is nogal interessant. Die afgelope paar jaar, mense wat nou baie na die nuus gekyk het en baie gelees het oor spesifieke finansiële adviseurs en mense wat voorspellings gemaak het, het vir die hele paar jaar gesê, dit het op 'n stadium gelyk of hulle reg is, het hulle gesê, jy moet geen eiendom, jy moet geen aandele in Suid-Afrika meer besit nie. Jy is eintlik nie 'n toekoms in hierdie land nie. Vat al jou geld, betaal die belasting selfs en vat jou pensioengeld oorsee. Vat alles oorsee en dit het gelyk op 'n stadium of hierdie persone wat voorspel het reg was. Die afgelope jaar het ons aandelebeurs in dollarterme 80% gedoen. Die beste omtrent in die wêreld. Met ander woorde, dit wys maar net vir jou, die wiel draai baie keer stadig, maar 'n mens moet diversifiseer in jou portefeulje. As jy alles in een mandjie het en die goed draai teen jou, dan gaan jy pak slaag kry. En dis hoekom in 'n belegging kyk 'n mens na verskillende beleggingsbates, wat ons noem bateklasse, en ook verskillende ekonomie, as jy oorsee is, is jy nou blootgestel in Europa, hoofsaaklik in die VSA, en dan miskien ook 'n bietjie in Japan, en as jy nou 'n motormaatskappy soos Toyota, wat ek al besit, of van die technische maatskappye, technologie maatskappye, en miskien 'n bietjie in China. So jy diversifikasie daarso. Maar jy wil ook in opkomende markte belê. Suid-Afrika was een van die beste opkomende markte die afgelope 40 jaar op die aandelebeurs. So, daar gaan 'n tyd wees waar ons regtig swak doen en ons het swak gedoen die afgelope tyd, maar dan raak jou waardasies weer so laag en dit raak so goedkoop dat die buitewerwers op die stadium sien die VSA het so goed gedoen oor 'n lang tydperk en hulle raak baie duur en daar moet hulle weer goedkoper bates wees, dan kom koop hulle weer ons bates wat presies nou gebeur het. En ewe skielik het ons aandelebeurs geval. Ja, COVID gebeur het van 54.000 punte na 39.000 punte. Hy staan op 67.000 punte.
So,
dit is, met ander woorde, is eintlik 'n baie lekker storie om te vertel van ons aandelebeurs die afgelope jaar. Wys maar net vir mense dat jy kan nooit sê nooit nie. Dit gaan nooit weer, of hierdie keer is dit anders, dit sal nooit weer regkom nie.
Dit is so goed om te hoor. Dankie dat jy dit vir ons vertel het. Oor jy moet het sommer volgende week weer, o nee, ons praat nie weer nie. Wanneer praat ons weer?
Die tweede week van elke maand.
O, dankie.
So eers weer volgende maand.
Okay, eers weer volgende maand. Maar dat jy dit ook sommer net terloops weer noem, volgende maand, hoor?
Ja, ek sal, ek sê, ons hoort te min goed voel stories in ons land en positieve stories. Dit is nie altyd alles net sleg en negatief nie.
Absoluut, ek stem. Nou, jy sê daar is, op die 15de April het julle 'n speciale ding wat daar gaan gebeur, in Plettenberg Bay.
Ja, weet jy, ons het nou maar so net so 'n bietjie geskiedenis, Amore. Ek het so 12, 13 jaar terug het ek net getrek uit Pretoria uit, omdat ek gevoel het ek wil net daar wegkom. Die plek het te besig geraak en hou my te besig en ek het bietjie meer tyd met my gesin wil spandeer en ek het Georgia gekom. En intussen het ons 'n kantoor opgemaak in Mossel Bay so 4 jaar terug. En nou gaan ons ook 'n kantoor oopmaak in Plettenberg Bay. Ons het die amptelike opening is die 15de van hierdie maand, so dis donderdag. En ons is nogal opgewonde om ons soos hulle in Engels sê, ons footprint hier in die Suid-Kaap te vergroot. Dit is lekker om sien baie uit daarna en ons sien uit daarna om 'n bietjie tyd ook so af en toe te spandeer in daai kantoor Plettenberg Bay waar ons 'n bietjie op die see kan uitkyk.
Julle gaan nie baie hard werk daar nie.
Nee, ons gaan. Dit is ongelukkig so. ons werk miskien 'n bietjie meer ontspanne, maar as die werk daar is, moet jy dit maar doen. Dit is nie 'n kwessie wat jy nie hoef te doen nie.
Ja.
Miskien moet ek maar net 'n bietjie afsluit met hoe sê, maar hoe lyk ons kliënte se portefeuilles tans Hoe dink ons 'n bietjie oor mark en ek baie mense vra altyd vir ons dit hoe dink julle vorentoe hoe moet 'n mens belê wees om nou as 'n pensionaris of as iemand wat nou kapitaal het hoe kyk julle vorentoe ek dink en daar vergelyk jy mens gewoonlik die buitelandse mark hoe duur is die buitelandse mark met plaaslike mark en watter waterklasse is daar nou geleenthede met anderhoe is eiendom is kommersiële eiendom byvoorbeeld goedkoop is kommoditeite maatskappye goedkoop in Suid-Afrika ensovoorts. En ons is nogal opgewonde dat veral met die rand wat redelik versterk het as ons dink waar hy laas jaar gaan draai het hier by R19 rond en teen die huidige koers kan ons dink ons is 'n goeie tyd om geld in die buiteland te vat. Ons het ook in ons buitelandse portefeuilles plus minus 45 tot 50% het ons tans in ons plaaslik in ons portefeuilles van ons kliënte het ons in buitelandse blootstelling en ons dink Suid-Afrikaanse aandele het ook nog baie waarde. Dis nog glad nie duur nie as ons na baie van die maatskappye kyk. Ek sien ons die baie van die maatskappye, ek sien Capitec se resultate het uitgekom vanoggend. Dit lyk glad nie sleg nie op 'n jaarbasis hulle af, maar die afgelope 6 maande lyk dit eintlik baie goed. Hulle kry iets soos 160,000 nuwe kliënte 'n maand by. So dis nogal 'n maatskappy wat ek nogal graag hou daarvan om in te belê. So ek dink dit mense moenie moedeloos raak as hulle nou miskien na die politiek kyk of hulle kyk na 'n paar ander goeders nie. Daar's baie geleenthede nog altyd in Suid-Afrika en in ons eie mark en ons dink dit kan nog goed gaan vorentoe met ons eie mark.